Deməli, fasik iki yerə bölünür dedik. Ha? Fasik, fəsəqa, yaxsuqu sözü, deməli, çıxmaq sözündən götürülüb. Hansı sözündən götürülüb? Çıxmaq. Xaraca sözü, elə bir ki, o mənaya verir. İtaətdən çıxdığına görə nə adlanır? Fasik adlanır. İtaətdən çıxdığına görə fasik adlanır. Deməli, yarım çıx çıxıbsa, ona nə deyilir? Milli fasik. Milli. Milli ərəb dilində, dində olan fasikə deyilir. Yəni, ona deyilir, fasikun milli. Fasik, milli. Milli fasik. Yəni, dində olan fasik. Millət, mil, artıq o nə deməkdir? Din deməkdir. O ki, qaldı tamamilə çıxıbsa, ona nə deyilir? Kafir fasik deyilir. Misal olaraq, kafir fasikə Allah-u Teala Səcdə surəsində buyurur ki, فَأَمَّا الَّذ۪ينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ Fasiklərə gəldikdə onların düşəcəyi yer oddur, cəhənnəmdir. كُلَّمَا أَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا اُعِيدُوا ف۪يهَا Onlar hər dəfə oradan çıxmaq istədikləri zaman ora qaytarılacaq və onlara deyiləcəkdir ki, təksib etdiyiniz, yalan saydığınız əzabı dadın, əzabı dadın. Deməli, bu dəlildir, kafir fasiqə. Çünki onlar hər dəfə çıxmaq istədikləri zaman ora qaytarılacaqlar. Deməli, o cəhənnəmdən çıxmayan hansı fasiq olur?
Kafir
fasiq olur. O ki, qaldı, yəni, müsəlman fasiqə Hücrət surəsində keçən ayədə və yaxud da başqa yerlərdə keçir. Ona da dəlil var. Allah Teala buyurur. وَإِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا Fasik isə bir xəbər gətirərsə, onu aydınlaşdırın, onu dəqiqləşdirin.
O fasik, yəni ki, bir günahın üzərində daim, yəni ki, qalarsa, onda o fasik alınır, yoxsa
əsas da fasik, fasik tərifə görə, yəni adilin əksidir. Adilin əksi nədir? Fasik sayılır yəni. Bir o adil.
Bir də var. Zalimdir. Adil bir zalimdir.
Hə? Zalim da mənası var, amma əsas burada belə tərif olaraq fasik gedir. Çünki adilin tərifində gedir ki, böyük günahlar etməyən və kiçik günahlarda davamlı olmayan insana adil deyilir də. Böyük günahlar yol verməyən və həmçinin kiçik günahlarda davamiyyətli olmayan.
Müsəlman
fasik olur, həbət gəlir. Yox, müsəlman fasik. Birisi ki, müsəlmandırsa, müsəlman sonu cənnətdir.
Son. Fasik deyilən, yəni,
ibadətdən
çıxanda
namazı tərk edir. Yox, yəni fasik, misal üçün, içki içən insan fasikdir.
Amma
namaz qılır və yaxud da o da, yəni, əgər o görüşə, qılmasa da bir görüşə gələ o da milli fasik ola bilir də. Yəni, mən namaz məsələsində ixtilaf var, amma digər əməllərdə isə olur, əgər yəni, vacibliyini etiqad edərək tərk edirsə, vacibliyini etiqad edir, tərk edir və yaxud da ki, haramlığını etiqad etdiyi halda edirsə, məsələn, biri içki içir və deyir ki, haramdır. Bu olur milli fasik. Amma birisi heç içməsə belə, desək ki, halaldır, olur kafir fasik.
Onun yenə axırı cənnətdir.
Yəni, milli fasikin axırı cənnətdir.
Yəni, bu haramlığını qəbul edir ki, içmək olmaz, amma içir. Yə. Amma sonu yenə cənnətdir.
Yəni, əgər əgər o cür ölübsə, fasik olar, müsəlman fasik olaraq.
Heç bir əməl yoxdur, namaz yoxdur, əməl yoxdur, oruç yoxdur, zəkat yoxdur. Bax,
ibadət
edib
tərk
edib.
Yox, bax, ibadət eləmir. Yox, var, yəni, heç bir ibadət eləməyən bu problemdir. Yəni, heç bir əməl, yəni, belə bir şey olması da...
Qəbul edir ki, belə olmalıdır, yəni, qəbul edir ki, var.
Yəni, heç bir əməllən bu, məsələn, olur bəzən görürsən ki, insan namaz qılmasa oruç tutur, və yaxud da sədəqə verir, zəkat verir, həccə gedir, amma baxmayaraq ki, nə eləmir? Namaz qılmır. Amma bir də var ki, yəni, nə namaz qılır, nə oruçdur, heç bir əməl eləmirsə, bu, onun halı problemdir, yəni.
Arkadaşları sol alına verirler.
He.
Müslümanın
sonu cennettir. Yani tövhid ehlinin sonu cennettir. Arafta onlar beraber olanlardır. Araftakiler günahlarıyla savabları beraber olanlardır. Yani hatta onların düşmesinde yani sonu barəsində ihtilaf var, amma yani o Araf surəsində keçən ayəyə görə yani bəzi alimlər deyir ki, inşallah onların da sonu cənnətdir. Onların sonu cənnətdir. Ümumiyyətlə, yani tövhid əhlinin sonu cənnətdir. Yani ona görə tövhidin tövhid əhli üçün olan fəzilətləri çoxdur, böyükdür. O fəzilətlərdən biri də əbədi cəhənnəmdə qalmasına imkan vermir. Yəni, artıq tövhid əhli olduğuna görə, nə qədər yansa da, milyon illər də tövhidə görə yenə sonu cənnətdir. Amma sözü ki, bir var tövhid, sadəcə əslinin olması, bir də var tövhidi doğrultmaq. O sorğu-sualsız cənnətə girənlər tövhidi doğruldanlardır. Necə ki, Muhammed Abdülvahab, rahimallah, tövhid kitabında bölüm açır və deyir ki, Mən həqqaqat tövhid dəxaləl cənnə bi qeyri hisəb və la əzəb. Yəni, kim tövhidi doğruldarsa, sorğu-sualsız və əzabsız cənnətə girər. Sorğu-sualsız. Yəni, bu fəzilət kimə aiddir? Tövhidi, la ilahə illallahı deyəndən sonra doğruldanlara aiddir. Necə ki, Allah-u Teala Ən'am surəsində buyurur, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ O kəslər ki, iman gətirərlər və iman gətirdikdən sonra imanlarını zülümlə qarışdırmazlar. Onlar üçün əminamanlıq vardır, həm bu dünyada və həmçinin ahirətdə və onlardır hidayət üzərində olanlar, həm bu dünyada və həmçinin də ahirətdə də doğru yol hidayət üzərində olanlar da kimlərdir? İman gətirdikdən sonra, iman gətirmək necə olur? Lə iləhə illallah dedikdən sonra zülümlə, yəni şirklə qarışdırmazlar. Şirklə qarışdırmazlar. Ayədə ümumi zülüm keçir, ümumi mənada keçir zülüm, yəni söz olaraq ümumi keçir. Yəni bu ayə nazil olanda sahabələrə ağır gəldi. Və sahabələrə ağır gəldi və dedilər ki, Ya Rasulallah, ey yünəlləm, yazılim nəfsəvə, yəni bizdən kimdir özünə zülm eləməyən? Yəni sahabələr yəni, adicə günahları başa düşdülər, çünki günahlar da zülümdür, onu başa düşdülər və dedilər, Ya Rasulallah, yəni kimdir günah eləməyən, kimdir zülm eləməyən? Onda yəni biz batdıq da, yəni bu mənada yaxınlaşdılar. Onda Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Ələm təsməu iləl qavlil abdi salih Siz salih bəndə loğmanın sözünü eşitmədinizmi? İnnə şirk ələ zulmun azim. Həqiqətən şirk böyük zülümdür. Şirk böyük zülümdür. Yəni, çünki zülüm üç yerə bölünür. Yəni, insanın yəni, özünə etdiyi zülüm günahlarla, insanın başqasına etdiyi zülüm həddi aşmaq, təcavüz, haqqı tapdalamaq və insanın bir də var ki, Rəbbi haqqında etdiyi zülüm, o da Allaha şərik qoşmaqla, Allaha şərik qoşmaq. Yəni, zülmün bu növləri var, amma ayədə ümumi gəlsə də orada nəzərdə tutulan xüsusi zülüm, yəni şirk nəzərdə tutulur. Və həqiqətən, yəni bu ayədə yəni tövhidin tövhid əhli üçün olan fəzilətləri keçir. Deməli, insan Lə iləhə illallah dedikdən sonra onu doğruldarsa, onu həyata keçirərsə, lazımi şəkildə ayaqda saxlayarsa tövhidi, onlar üçün hətta bu ayədə 4 dənə fəzilət keçir. Deməli, əminamanlıq vardır bu dünyada. Əminamanlıq vardır ahirətdə. Onlar üçün hidayət var. Bu dünyada hidayət var həmçinin ahirətdə. Nəyin o hidayətdir, əminamanlıq nəyin sayəsindədir? Lə iləhə illallah dedikdən sonra o lə iləhə illallahı imanı şirklə, zülümlə qarışdırmadıqlarına görə. Ona görə insan nə qədər yəni lə iləhə illallah kəlməsini həyata keçirərsə Yəni, ora artıq şirk qarışdırmazsa, demək, bir o qədər yəni, fərd olaraq və yaxud da bir yəni, cəmiyyət olaraq o insanlar əminamanlıq içərisində olur. Həm bu dünyada, dünyada artıq yəni, qorxusuz olur. Yəni, tövhid sayəsində artıq o insan yalnız Allahdan qorxur, yəni başqasından qorxmur. Amma görürsən əksinə Allahdan qorxmayan və yaxud da Allaha şərik qoşan insan isə qorxu içərisində olur. Bu da onu bildirir ki, tövhid Allahdan qorxmaq, ibadətdə Allaha təkləşdirmək, şirkdən uzaq olmaq əminamanlığın mənbəyi əsasıdır. Əminamanlığın özəyi, əsası, məsdəri, qaynağı nədir? Tövhiddir. Amma əksinə qorxunun mənbəyi nədir? Şirkdir. Buna dəlil olaraq Allah Teala Əl İmran surəsində buyurur: "Sənulqi fi qulubillezina kafarur ru'b." Yəni biz kafirlərin qəlbinə qorxu salacağıq. Nəyə görə? Bimə əşraku billah. Allaha şərik qoşduqlarına görə. Kafirlərin qəlbinə qorxu salacağıq Allaha şərik qoşduqlarına görə. Ona görə, yəni müşrik insan, yəni qorxu içərisindədir. Müşrik insan və həm müşrik cəmiyyət qorxu içərisində olur. Yəni qorxunu aradan qaldıran yeganə əsas amil səbəb olaraq tövhiddir. Və həmçinin tövhid əhli qiyamət gündə əminamanlıq içərisində olur. Yəni bilirsiniz, yəni hədislərdə nə qədər gəlir ki, qiyamətin dəhşətləri haqqında. Qiyamətin dəhşətləri və o dəhşətləri insanlar duyduğu zaman, hiss elədiyi zaman tövhid əhli isə o dəhşətlərdən əminlik içərisində olacaq. Nəyə görə? Dünyadakı tövhidlərini doğrultduqlarına görə. Ona görə sadəcə tövhid danışmaq yox. Yəni insan bütün həyatın bütün sahələrində, evdə, davranarkən, yoldaşı ilə, uşağı ilə, valideynlərlə, müsəlmanlarla, ümumi bütün həyat hər bir sahəsində tövhidi doğrultmağa çalışmalıdır ki, yəni o fəzilətləri əldə edəsiniz. Və həmçinin, yəni bu ayədə yəni götürülən faydalardan hidayət üzərində olar. Deməli, tövhidə görə insanın hidayəti artır. Ümumiyyətlə, hidayət nədir? Hidayət nədir hidayət? Hidayət insanın haqqı haqq olaraq görməsi və haqqa müvəffəq olmasıdır. Hidayət nədir? Haqqı haqq olaraq görüb, haqqa müvəffəq olması, batili batil olaraq görüb, batildən çəkinməsidir. Deməli, hidayət nə oldu? Haqqı haqq olaraq görüb, haqqa müvəffəq olması, batili batil olaraq görüb, batildən çəkinməsidir. Fikir verin ki, indi bunu biləndən sonra artıq səndə olan müəyyən qəribəliklər aradan qalxa bilər. Səndə olan müəyyən qəribəliklər nədir? Bəzən görürsən ki, insan açıq aydın, məsələn, şirk olan bir şeyi, deyir, burada nə şirk var ki, bu problemdir, bu haqdır. Və yaxud da haqqa nə deyir? Batil deyir. Sən də çox təəccüblənirsən, görürsən ki, bu aydın məsələdir. Yəni, gün kimi aydındır və sənə bəllidir də bu məsələ. Necə ola bilər ki, bunu uşaqdan da soruşsan, deyir ki, bu şirkdir, bu olmaz, yəni, bu tövhiddir. Amma görürsən ki, insan onu görə bilmir. Demə, onun görə bilməməsi hardan qaynaqlanır? Deməli, bu insan fundamenti yoxdur, yəni əsası yoxdur, tövhid yoxdur. Deməli, tövhid olmadığı zaman Allah Teala ona göstərmir. Deməli, tövhid olmalıdır ki, Allah Teala insana haqqı haqq olaraq göstərsin, haqqa müvəffəq eləsin, batili batil kim göstərir, batildən çəkinir. Və nə qədər Lə iləhə illallah kəlməsinin, yəni Lə iləhə illallah əhli üçün fəziləti vardır. Ona görə çox əzəmətli kəlmədir. Ona görə insan nə qədər yəni bu kəlməni doğruldarsa, bunu həyata keçirməyə çalışarsa və bir o qədər də Allah Teala o insana yəni bilmədiyi şeyləri, görmədiyi şeyləri göstərir. Bir vəsilət qəlbini açır və artıq yəni haqqı görür və haqqa müvəffəq olur, batili görür və batildən çəkinir. Və bunun niyə əsas, fundamenti, təməli düzgün olduğuna görə. Təməl düzgün olmasa olsun insan da nə qədər elmi olsun, məlumatı olsun, görə bilməsin. Yəni, onu görə bilməməsi, bəzən görürsən ki, alimdir, görə bilmir, ha? Deyir ki, şirkə tövhid deyir və tövhidə şirk deyir. Və bu da artıq nədən gəlir? Deməli, tövhidi doğrultmadır. Və həmçinin də tövhid əhli belə hidayətdə fərqlidir. Deməli, belə deyək, möminlər özləri də fərqli deyil. Belə baxalım, möminlər özləri də fərqlidir. Eləsi var, tək fərz namazları qılır, sünnələri qılınmır. Eləsi fərzləri də qılır, əlavə sünnələri də qılır. Eləsi var, fərzləri də yenir, sünnələri də və sonra hətta bəyənilməyən işlərdən də çəkinir. Və bu da nədən asılıdır? İnsan nə qədər tövhidi doğrultduqca və bir o qədər də hidayətin artmasına səbəb olur. Tövhid azaldıqca hidayətdən də nə olur? Azalır. Yəni bundan bağlıdır. Ona görə dünyadakı insanın hidayəti də tövhiddən asılıdır. Və həmçində axirətdə də insanın hidayətə ehtiyacı var və axirətdəki hidayəti də nədən asılıdır? Dünyadakı tövhidindən asılıdır. Yəni sual ola bilər ki, necə ola bilər ki, insan axirətdə hidayətə ehtiyacı olsun? Məgər insan mükəlləf ikən hidayətə ehtiyacı var, yəni deyilmi, yəni hidayətə ehtiyaclı deyilmi? Mükəlləf insan da mükəlləfiyyət nə vaxt qurtarır? Artıq ölüm gəlməklə mükəlləfiyyət qurtarır. Yaxşı qurtardısa, öləndən sonra hidayətə ehtiyac qalır mı? Belə baxanda qalmır, amma dəlillərə görə qalır, dəlillərə görə insanın deməli öləndən sonra da hidayətə ehtiyacı vardır. Buna dəlil olaraq Məhəmməd surəsində Allah Teala buyurur: "Əlləzîne qutilû fî səbîlillâhi fələn yudillə əmâlehum." O kəslər ki, Allah yolunda öldürülüblər, Allah yolunda öldürülüblər, Allah Teala onların əməllərini zayi etməyəcəkdir. Səyəhdihim və yuslihu bələhum. Allah Teala onları hidayət edəcəkdir və onların işlərini səhmana salacaqdır. Və yudxiluhumul cənnətə arrafəhə ləhum. Və dünyada ikən tanıtdığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Dünyada ikən tanıtdığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Deməli, fikir verin ayəyə. Ayədə keçir ki, ölüm, sonra hidayət, sonra cənnət. Demək, öləndən sonra cənnətə girməzdən əvvəl nə olacaq? Hidayət olacaq. Deməli, bu da onu bildirir ki, insanın öləndən sonra hidayətə ehtiyacı var. Və alimlər də buyurur ki, sırat körpüsünü tapmaq üçün insanın hidayətə ehtiyacı olacaqdır. Sırat körpüsünün əvvəlincə hədislərdə keçir, qabağı, əvvəli zülmət qaranlığı olacaqdır. Yəni, insan sırat körpüsünə getmək əvəzinə cəhənnəmə düşə bilər. Allah qorusun. Və insan o sırat körpüsünü nəyin sayəsində tapacaq və dünyada olan tövhidinə görə. Kim nə qədər doğruldubsa, o tapacaq və eyni zamanda sırat körpüsündə irəlləməsi və o yolda hidayət olması da sırat körpüsünün üzərində dünyadakı tövhidindən asılıdır. Dünyadakı tövhidindən. Nə qədər dünyada onun doğruldubsa, bir o qədər də onun üzərində sürətli irəlləməsi, getməsi ona bağlı olacaqdır. Yəni, başqa nə qədər həmçinin tövhidin yəni fəzilətləri var. Ümumiyyətlə, fəzilətləri bilmək yaxşı bir şeydir. Ona görə ki, çünki insan bir şeyin fəzilətini biləndə, yəni onu doğrultmağa daha çox həvəsi artır. Yəni, fəzilətini biləndə, üstünlüyün biləndə onu əldə etməyə və onu doğrultmağa həvəsi daha çox artır. Yəni, bir bax, sən sadəcə deyirsən ki, sən filan zikr elə. Bir də deyirsən ki, filan zikr eləsən, sənin günahların bağışlanır, dənizin köpüyü qədər olsa belə. Dəniz, sənin günahların dənizin köpüyü qədər olsa belə, sənin günahların bağışlanır. Yəni, gör insanda necə fərq olur. Və sadəcə zikri et demək nə və yaxud da o fəziləti bildiyi zaman. Fəziləti biləndən sonra daha çox, daha rəğbətlə, istəklə, həvəslə yəni o zikri etməsinə səbəb olur və eyni zamanda da ümumiyyətlə bu fəzilətlər mühümdür. İnsan yəni, vaxt aşırır, yəni fəziləti bilməsi, araşdırılması, oxunması onun daha çox ondan yapışmasına və onu doğrultmasına, həyata keçirməsinə yəni, səbəb olur.
Şeyh Hoca, bu namazda sonuncu səcdə uzatmaq var.
Sonuncu səcdən uzatmaq sünnəyi müxalifdir. Sünnəyi müxalif. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in namazı yuxarıdan aşağı düşərdi. Yuxarıdan aşağı düşərdi. Yəni, elə bil ki, misal üçün deyək də, yəni birinci rəkat 30 ayə olubsa miqdarında, ikinci rəkat 15 və sonra 3 ondan da aşağı və 4 ondan da aşağı. Yəni, və digər rükusudur və yaxud da səcdəsi də ona nisbətdə ona yaxın olardı. Qiyama yaxın olardı. Qiyama yaxın olardı. O ki, qaldı sənin əksinə axırıncı səcdəni uzatmağın, yəni sünnəyə müxalif olur. Yəni, hədisə görə, sünnəyə görə sən birinci səcdələrin, yəni sonuncu səcdədən uzun olmalıdır. Amma sən isə əksinə eləyirsən. Ona görə yaxşıdır ki, yəni tərk eləmək. Yəni, bir dəfə, iki dəfə olubsa heç.
Hansı ilə fasikin fərqi nədir?
Yani ümmi manada yani asi, yani her bir günah eden asi sayılır. Ama fasik ise yani ümmiler arasında ümmilik ve husulü olabilir. Yani aynı manada asiyet, asi fasik veya fasik asidir. Asi ümmilikle her bir günah eden, yani Allah'a asi olan, karşı çıkan asi sayılır. Ama o ki kalın insan devamlı şekilde artık o günahı edirse, günahı edirse artık o fasik, fasik adını taşımış olur da devamlı şekilde olarsa.
Eğer göz kabağındaysa da göz kabağındaysa fasık olur da.
Yani açık aydın o, elbette belə o, oldu olmadı o fasık olur. Ama insanlar tarafından bilinmesi, insanların bildiği fasık olması için göz kabağında olmalı. Ama belə Allah katında insan bir şey devamlı edilirse o fasıktır.
Hakkını talep edemeyen dilsiz şeytandır, hadisiz sahiptir.
Yok, o hadis değil. Yani ümumiyyətlə, yani var ki, yani haqdan susan, haqqı demeyen lal şeytandır, İbn-i Qayyim rahimehullah getirir. Haqqı demeyen, tələb eləməyən yox, haqqı demeyen deyil, lal şeytandır. Hadis, hadis susanındır. Hadis sabit olmuyor. Hadis o. Ya İbn-i Qayyim ümmi getirir, böyle, yani kimdənsə, yani ad çəkib getirmir.
Dövlət
içində işləyirlər,
onlar
iki cümə izlə bilirlər,
başqa
cümələr buraxılır. Mən burada işləmək olmalıdır. Yəni, cümələr, əgər şəhərdə yaşayırsanızsa, cümələr əslində buraxılmamalıdır. Cümələrə getmək lazımdır. Yəni, orada qaldı iş məsələsi, onu sənə qayıdır. Amma hökum olaraq, yəni cümələrə gedilməlidir. Çünki Allah Teala buyurur ki, "Mən yettəqilləh, yəcəalləhu məxrəcən və yərzuqu min haytü la yəhtəsibun." Allahdan qorxarsa, Allah Teala ona çıxış yolu açar və onun bilmədiyi yerdən onu rüzgləndirər. Çünki əsas, yəni qayə, hədəf insanın dünyaya gəlməsindən, yəni qulluğu doğrultmasıdır. Yəni əsas ibadətdir, yerdə qalan işdir, yeməkdir, içməkdir. Bunlar isə insanda, müsəlmanda bir vəsilə olmalıdır. Hədəf olmalıdır. Əgər yəni yerdə qalan nə varsa, hədəfdən insanı yayındırırsa, onlar tərk olunmalıdır. Onlar ikinci dərəcəli. Yəni bir insanın qarantisi yoxdur ki, Yəni mən bunu getməyim, sonra gedərəm. Heç kimin nə vaxt öləcəyinə heç bir qarantisi yoxdur. Və olmadığına görə də insan çalışmalıdır. Yəni hər vaxt, hər an üzərinə düşən vəzifə ilə məşğul olsun. Yəni bu vaxt, yəni üzərinə düşən vacib nədir, onu yerinə yetirsin. Və sözsüz ki, yəni elə bir də iş seçməli, tapmalıdır ki, və onu axirətinə yəni mani olmasın, axirətini əlindən almasın. Və sözündə insan nə qədər yaxşı işdə olsa, o yaxşı iş sayılmır. Əgər bir işi səni axirətindən alırsa. Nifrət və sevgi məsələsində İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, üç yerə bölünür. Kafir bütövlüklə nifrət olunur. Kafirə bütövlüklə nifrət olunur. Mömin bütövlüklə sevilir. Və fasik müsəlman isə yarı sevilir, yarı nifrət olunur. Fasik müsəlman yarı sevilir, yarı nifrət olunur. Yəni imanına görə sevilir, fasikliyinə görə nifrət olunur. Çatır mı? Eyni zaman bidət həllidir.
Sünnə namazın sünnətini uzatmaq olarmı?
Ümumiyyət sünnədə oldu ki, sünnə namazı sünnəsi qısa qılınır. Dua olur, yəni yenə də sənin o qiyamına uyğun da. Qiyamına uyğun dualar olunmalıdır. Nə qədər oxumusansa, qiyamda qalmışsansa, ona uyğun, yəni ondan artıq yəni olmamalıdır. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hətta aşırı deyir ki, yəni elə bir ki, Fatihəni oxumazdı. Yəni oxuyardı. Yəni ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni Fatihəni oxuması bəlkə də bizim 2 rəkatımız Peyğəmbər Fatihəsi eləyərdi. Yəni bizim namazına eyni götürülməməlidir də. İnsan yəni düzgün qılmalı, amma uzun qılma. Yəni sübhün sünnəti sünnəyə görə yəni uzun gəlməyib. Uzun qılınmır yəni. Amma belə gecə namazıdır və yaxud da gündüz məsələn duha namazı problem yox, nafilə namazları istədiyin qədər uzada bilərsən. Olar, yəni, bütün namazların səcdəsində olar. Yəni, söhbə uzatmaqdan gəlir. Sən istəyirsən ki, yəni uzun səcdə eləyəsən, onda qiyamda bəqərəni oxu. Qiyamda bəqərəni oxu. Bəqərəni oxuduğun qədər də dua elə.
Allah razı olsun. Namazda səcdədə öz dilində dua eləmək olar.
İnşallah olar.
Yani
secdede
el
müzafsı böyle
okumak. Secdede yok. Secdede yok. Namazı kurtardım. El müzafsı böyle dua edemiyorum.
Ezanla ikam arasında.
Ezanla ikam arasında gece namazından sonra.
Ha, gece namazından sonra problem değil ama ezanla ikam arasında gelmiyor. Ezanla ikam arasında dua geliyor ama el açma gelmiyor.
Kitabı böyle tutup okumak olur. Kur'an'ı.
Gece namazında. Ha. Nafilede inşallah olar. Nafile.
Hazır bilmirsen de mesela.
Ya secdede de var, belə de var. Ama belə eləyirsən isə əl açmırsan da, əllər qaldırmırsan.
Azan iqaması əl açmırsan.
Yox. Gəlmir.
Baş əl açman gəlmir.
Ya, yəni əl açma ümumiyyətlə gəlib. Biz baxmalıyıq. O yerdə ki, məsələn, dua gəlib, əl açmaq gəlməyibsə, dua eləyir, amma əl açmırıq. Amma bir də var ki, ümumi, yəni sən istədiyin vaxt dua edə bilərsən, orada xüsusi dua gəlməyib də, onda əl açma duanın qabul olma ədəblərindən sayılır. Duanın hətta Allah Taala Peyğəmbərsən buyurur ki, "İnna Allah hayyun kerimun yestahi min abdihi izə rafa'a yadayhi an yurdahuma sufran xaibatayn." Allah Taala həyalı və kərəm sahibidir. Qulu əllərini qaldırıb dua etdiyi zaman boş qaytarma həyə edir.
Namazdan sonra da gəlməyib də əl
açır. Yox.
Hadi kardeş, bu gece bir, namazı 11 rekat, o 1
rekat
bitir namazını,
saklandığı
namaz, orada
akılınca... 11 rekat hamısı, yani bitir adlanır, veya təhəccüd adlanır, gece namazı, eyni namazdan
adı. Tək rekat hansı namazdır? 1 rekat
da, tək rekat
bitirdi, yoksa...
Yani 11 namaz, 11 rekat var ha. Ona həm bitir deyilir, həm taravih deyilir, həm təhəccüd deyilir, həm gece namazı deyilir.
Baxın, bir de tövbə, məsələn, günah işləyib peşman olmaq. Peşman olmaq tövbəni bildirir.
Ha, peşman olmaq elə tövbənin özəyi peşman olmaqdır. Yəni tövbənin əsası peşman olmaqdır.
Həsində imam bir hədisi oxudu. Tirmizlə gəlib əllərə su qoyarsə, soruq sual sözsən. Mən də dedim ki, bəlkə bu səhiyyəti soruyursan, bunu insanlar üçün oxursan.
Ümumiyyətlə, üzünə sürtmək barəsində bütün rəvayətlər Şeyx Alban Rahimullah deyir ki, zəifdir. Bütün rəvayətlər üzə sürtmək, əl qaldırmaq barəsində səhihdir. Amma üzə sürtmək barəsində zəifdir. Amma sadəcə gəlib İbn Həcər Rahimullah yəni həsənləşdirib. Yəni o baxımdan yəni çox da yəni kimsə sürtürsə də yəni qınamaq olmaz. Amma ümumiyyətlə daha yaxın olmalıdır ki, yəni gəlməyib də.
Qıraqa çəkib başlamaq olardı. Yəni adam arasında yox da,
yəni
ağacına.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.